viņš jau bija pagājuši šo lēmumu pieņemt pirms sākās frakcijas sēdi, un iesniegums bija nodots, un nu, tas, ko viņš teica šeit arī klātesot jūs kolēģiem medijiem, ka viņš gan uzskata, ka pārkāpumu nav bijis, bet šī informācija masaziņas līdzekļos ir dažādi izskanējusi, kas ir, nu, viņprāt, kaitē Nacionālās apvienības tēlam, un lai mestu kaut kādas aizdomas no šī procesa, tad viņš arī šo deputātu mandātu noliek. Tas ir viņa izvēles jautājums šobrīd, nu, saprotot to, ka šī informācija tāda ir, kāda viņa ir, pa mēs neesam izmeklētāji, mēs esam politiski spēks un tātad politiķi, un kuriem atbildīgi ir jārīkojas. Un es domāju, atšķirībā varbūt no dažiem labiem citiem politiķiem Saimā, kuriem ir, nu, arī masaziņas līdzekļos ir bijusi informācija par līdzīgām situācijām, es domāju, ka Vilkungs ir pietiekami cienījami rīkojies.